Псалм 149. Алилуја! Пејте му на Господа нова песна и во собранието на светите неговата фала. Нека му се весели Израел на својот Творец, нека му викаат радосно синовите на Сион, на својот цар. Нека го фалат неговото име со веселба, нека го слават со тапанче и псалтир, зашто Господ го љуби својот народ, со спасение ги овенчува кротките. Нека се радуваат светите славно, нека извикуваат радосно од своите постели, нека им бидат на устите слава кон Бога, а во рацете мечеви остри од двете страни, за да извршат одмазда над народите и казна над племињата, за да им ги фрлат царевите во вериги, а благородниците во железни окови, за да го извршат над нив одамна напишаниот суд, нека им биде на чест на сите негови свети. Алилуја!